Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Det vi hører her, det er altså lyden af gaden, nærmere betegnet Istedgade kl. 23.32, sent om aftenen. Og det er Hus Forbi, der har lagt den her lydfil op på blandt andet Spotify. Og med gadestøjen i baggrunden, ja, så starter vi altså dagens program. Det startede med et program om hjem, hvor jeg så nærmere på, hvad hjemmet har betydet og betyder for os. Og det affødte et program om nomader, dem der flytter deres hjem, alt efter hvor der er mad til deres dyr. Og i dag skal det så handle om dem, der også bevæger sig rundt, men som per definition ikke har et hjem, de kan tage med sig eller vende hjem til. Vi ser nemlig nærmere på de hjemløse, og dagens gæst vil hjælpe mig med at belyse, hvad hjemløshed egentlig er, hvem der er hjemløse, og hvordan man som hjemløs kan få hjælp, både på den korte og den lange bane. Velkommen til Kraniebrud. Og med det vil jeg byde velkommen til dig, Lars Benjaminsen, seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, også kendt som VIVE, hvor du fokuserer på socialt udsatte grupper, hjemløshed og social eksklusion. Velkommen.
Tak skal du have.
Lars, nu har jeg jo lige fortalt i min intro her, at det er hjemløshed, vi sætter fokus på i dag. Lidt som tredje del af den her hjem-serie, som egentlig er opstået lidt, fordi at jeg startede med at undersøge, hvad hjem var, og så fandt jeg ud af, at det er der jo egentlig ret mange måder at have et hjem på, og der er også flere forskellige måder ikke at have et hjem på. Og det er jo noget af det, du skal hjælpe mig med at finde svar på i dag. Men her, inden vi dykker ned i det, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan er din interesse for det her felt, altså for hjemløshed, hvordan opstod den?
Jamen, jeg har altid været optaget af dem, der har det svært i samfundet, og man kan sige, at hjemløshed er jo en af de mest ekstreme former for eksklusion og marginalisering, vi har i samfundet i dag. Så det er jo en vigtig gruppe at beskæftige sig med, ikke mindst i forhold til også at arbejde med, hvordan samfundet kan, og velfærdssystemet kan blive bedre til at hjælpe den her gruppe, og jo særdeleshed også hjælpe borgere ud af hjemløshed.
Ja, og nu sagde jeg jo, at du er seniorforsker her ved VIVE, hvor du blandt andet forsker i hjemløshed. Hvad for nogle metoder er det, du bruger i din forskning? Hvad for nogle er relevante for dig?
Det er flere forskellige metoder, både kvantitative metoder og kvalitative metoder. Jeg har blandt andet ansvaret for at lave den nationale kortlægning af hjemløshed, som vi laver hvert andet år for Socialministeriet, og hvor vi jo netop opgør omfanget af hjemløsheden i Danmark og ser på hjemløshedens udvikling. Så det er en af de helt centrale undersøgelser for mig. Men derudover arbejder jeg også med andre undersøgelser af hjemløshed og andre former for udsathed, hvor jeg jo både ser på det sådan mere kvantitativt, som vi siger statistisk, ser på data om hjemløshed, men jeg laver også undersøgelser, der mere ser på de indsatser, man arbejder med, for eksempel ude i kommunerne for hjemløshed. Det er også en væsentlig del af min forskning.
Ja, og nu fortalte du lige, at du har været med til at lave de her hjemløse tælninger, altså hvor man finder ud af, hvor mange er der hvert andet år, hvor mange hjemløse er der. Og den skulle jo have været foregået i uge 6 i år, men bliver jo så udskudt til uge 6 i 2022 på grund af corona, tænker jeg, er grunden til det.
Ja, det er nemlig rigtigt. Vi har jo lavet de her kortlægninger regelmæssigt hvert andet år, helt tilbage siden 2007, men i år har vi desværre været nødt til at aflyse og, at udskyde kortlægningen til næste år, netop fordi jo rigtig mange af de både kommunale enheder og sociale tilbud, som er med til at opgøre hjemløsheden til den her kortlægning, de jo er på den ene eller den anden måde påvirket af coronasituationen. Så det er ikke det rigtige tidspunkt at lave den kortlægning på lige nu. Så det venter vi med til om et år, når at vi forhåbentligvis er ude af den her situation igen i samfundet.
Det krydser vi gevaldigt fingre for, Lars, men det vil jo så også sige, at de tal, eller når vi taler om udviklingerne her i løbet af programmet, så er det jo de tal fra 2019, som er tilgængelige. Men nu synes jeg, at vi skal starte programmet ud med at få helt forståelse for, hvad det egentlig er, vi taler om, når vi snakker om hjemløshed. Du lytter til Radio 4. Og det er Kraniebrud, du lytter til, som i dag handler om hjemløshed, og derfor har jeg fået virtuelt besøg af forsker Lars Benjaminsen. Og Lars, først så skal vi jo have det på det rene, som jeg sagde før. Hvornår er der tale om hjemløshed? Altså, der er jo nogle tydelige tegn på hjemløshed, nemlig når jeg for eksempel går ned igennem Aarhus centrum, hvis jeg skal ned og handle ind, og så ser jeg, at der står en gruppe mennesker ude på gaden, selvom at det sner og er meget koldt, og de står der måske også, hvis jeg går forbi dem 3 timer senere. De er hjemløse, men er det bare dem, vi taler om, når vi taler hjemløshed?
Nej, man kan sige, altså hjemløsheden består af flere forskellige former for hjemløshedssituationer, og man kan sige, at den her synlige hjemløshed, som de fleste jo nok forbinder med hjemløshed, når de hører begrebet, jamen den synlige hjemløshed, det er jo dem, der overnatter på gaden, uden for den aller mest vanskelige situation. Men når vi opgør hjemløsheden, så tæller vi også en række andre situationer med. En stor gruppe er også dem, der opholder sig indenfor på for eksempel herberger, forsorgshjem og natvarmestuer. Og så er der også en mere skjult hjemløshed, som også er vigtig at få med. Det er dem, vi kalder sofasoverne, dem, som overnatter rundt omkring hos familie, venner og bekendte, jo typisk midlertidigt og sådan lidt kortvarende rundt omkring, fordi de ikke har et sted at bo. Den her gruppe af sofasovere, som sagt en mere skjulte hjemløshed, er også vigtig at få med, når man opgør hjemløsheden. Så man kan sige, den synlige hjemløshed, dem der er ude på gaden og over net og udenfor, det er sådan set kun toppen af isbjerget, kan man sige. Det er faktisk sådan, at det er omkring hver tiende borger i hjemløshed er gadesover, men resten er faktisk i de forskellige øvrige situationer, og de to største grupper er dem, der er på netop dem, der er på herbergerne, og så også sofasoverne.
Ja, og hvor mange er det, vi taler om, når vi taler om hjemløse?
Altså når vi har lavet de her kortlægninger af hjemløshed, så kan man sige, at ved den sidste kortlægning i 2019, talte vi 6.400 personer på landsplan, der befandt sig i en hjemløshedssituation. Og deraf var det så cirka lige godt hver tiende, der var gadesover, altså cirka 700 personer, men resten var i de øvrige situationer, altså netop et par tusind borgere, godt og vel, der befinder sig på herberger, også en del, der er rundt på natvarmestuerne, og så har vi faktisk også et par tusind borgere, der er sofasovere, og derudover er der også sådan forskellige øvrige situationer, folk kan befinde sig i, som for eksempel man overnatter i et kolonihavehus eller en campingvogn eller andre sådan hvad kan man sige, midlertidige opholdsløsninger, fordi man ikke har en fast bolig. Så det er mange flere forskellige situationer, men altså på et givet tidspunkt, det her øjebliksbillede, som det i virkeligheden er, når vi laver kortlægningen, for det er ligesom en ugetælling, der foregår i uge 6, hver gang vi foretager kortlægningen hver andet år. Så det er et øjebliksbillede af omfanget af hjemløsheden i en bestemt uge. Og det er det altså de her godt 6.000 personer, der befandt sig i en hjemløshedssituation sidste gang, vi talte for 2 år siden.
Ja, og hvis vi så ser, nu ved vi selvfølgelig ikke, hvad tallet ville have lydt i år, eller hvordan tallet ville se ud i år, men hvis vi ser tilbage i tiden, altså hvordan har det tal så udviklet sig? Er der kommet flere hjemløse, end der var tidligere?
Ja, det er der faktisk på den måde, at da vi startede med at lave kortlægningerne for godt 10 år siden, første gang i 2007, og så hver andet år siden da, jamen der lå vi i starten på omkring 5.000 borgere i hjemløshed, og det er jo altså så steget op til de her omkring 6.500. Så der har været en stigning hen over den her periode, vi har lavet kortlægningerne. For første gang, sidste gang i 19, så vi endelig en stagnation i tallene, men frem til fra 2007 til 17, altså forrige gang vi talte, der var der en konstant stigning, og så altså endelig en stagnation i tallene sidste gang, men jo altså på det her niveau omkring 6.500 borgere i alt.
Nu sagde du, at I startede i 2007 med at lave de her optællinger. Havde man ikke nogen tal før det så? Der undersøgte man det ikke sådan kvantitativt, hvor mange hjemløse der var i Danmark?
Nej, der havde man faktisk ikke noget samlet tal, men mere nogle forskellige skøn, der faktisk var vidt forskellige. Nogle mente, der var 5.000 hjemløse, nogle mente, der var 10.000 hjemløse, og der var sågar også nogen, der mente, der var endnu flere. Man kan sige, man har helt tilbage fra 1999 ført en årlig statistik over, hvor mange mennesker, der opholder sig på herberger og forsorgshjem. Det har man haft tal på i længere tid, og det tæller man hele året rundt, så at sige, hvor mange borgere, der bruger de her typer af tilbud, men som sagt, så er det kun en del af billedet, fordi der er så også selvfølgelig gadesårene, som ikke er inde på herbergerne, og så er der også den her mere skjulte hjemløshed, sofasårene. Men det er først fra med, at vi begyndte at lave kortlægningerne, at vi har fået sådan et samlet billede af hjemløshedens omfang, og netop også har fået tal på de her øvrige situationer, og også kan skelne mellem de her forskellige situationer, man kan befinde sig i som borger i hjemløshed.
Ja, altså hvis man ser på dem, du kalder, eller dem, I kalder sofasovere, jeg ville tænke, at det også var nogen, der måske var hjemløse mere midlertidigt. At det simpelthen var fordi, at man for en lidt kortere periode manglede et sted at opholde sig. Har man også nogen statistik over, hvor lang tid folk ofte er, eller typisk er hjemløse, før de kommer, ja, får et hjem igen?
Ja, det spørger vi også til i kortlægningen, og det er sådan set meget meget forskelligt. Altså der er et spørgsmål om, det er, hvor lang tid folk har været i en hjemløshedssituation, og der kan man sige, at vi ved så ikke, hvor lang tid folk så fortsat befinder sig i den situation efter kortlægningen, men det vi kan se, det er, at der er både nogen, der har været indtil videre kortvarigt i hjemløshed, altså sådan hver fjerde borger, vi registrerer i kortlægningen, har været hjemløs i under 3 måneder, og er jo så at sige kommet ud i hjemløshed for forholdsvis nyligt, men den anden ende har vi også omkring halvdelen, der har været i hjemløshed i over et år, omkring en fjerdedel, der faktisk har været hjemløs i over 2 år. Og der kan man egentlig sige, at også blandt sofasoverne, der ser vi også den her spredning. Der er både nogen, der har været det kort tid, og så er der også nogen, der har været det i længere tid. Og det kan være meget forskelligt, hvor lang tid man befinder sig i en hjemløshedssituation, om der opstår en mulighed for, at man kan komme ud af hjemløsheden igen, eller tværtimod, man kommer til at være i hjemløshed i rigtig lang tid. Og jo netop det her med sofasoverne, altså der kan man sige, noget af det, der jo der kan være en problematik, det er jo, hvis folk sådan i længere tid befinder sig rundt omkring og prøver at overnatte rundt omkring på sofaen hos venner og bekendte, så ved vi også, at det kan sådan forholdsvis hurtigt også være med til faktisk at slide folks relationer ned. Det er også det er også hårdt at opholde sig rundt omkring og måske ikke vide, hvor længe man kan være det næste sted og skal finde et nyt sted på et tidspunkt. Men det kan altså være med til at slide folks måske i forvejen lidt sparsomme og skrøbelige netværk ned, så det er heller ikke nogen hensigtsmæssig situation at befinde sig i ret lang tid.
Nej. Altså, når vi nu sidder her og har nogle af tallene på bordet, kan man så se noget omkring, hvem det er, der er hjemløse? Altså, er der sket nogle forandringer i forhold til, jeg ved ikke, køn eller alder?
Det er igen også, der er en betydelig forskellighed. Altså, man kan sige, omkring 3/4 af dem, der kommer ud i hjemløshed, de er mænd, og den sidste 1/4 er kvinder. Men sådan rent aldersmæssigt, der er der en stor spredning. Det er både unge, det er midaldrende, det er ældre. Noget, der kan være overraskende for mange, er faktisk, at vi har en ret stor gruppe af unge i hjemløshed. Det er faktisk sådan, at cirka hver tredje borger i hjemløshed i Danmark er en ung mellem 18 og 30 år, og det er netop den gruppe, vi særligt ser blandt sofasoverne. Mange af de her unge prøver selvfølgelig for alt i verden at undgå at overnatte på gaden, men de prøver også tit at undgå at skulle ind på herberger og natvarmestuer, så længe de kan. Så særligt blandt de unge ser vi en særlig høj andel, der netop er sofasovere. Og det samme gør sig også i nogen grad gældende blandt kvinder i hjemløshed. Det kan også være lidt hårdt miljø for kvinder at skulle ind på herbergerne. Vi har heldigvis også rundt i landet nogle få sådan skærmede tilbud til kvinder, men altså det, både unge og kvinder, der ser vi generelt en lidt højere andel, der netop er sofasovere. Så det er altså meget forskellige. Det er forskellige grupper, aldersgrupper og så videre, der er i hjemløshed.
Ja, men når man ser på de her tre aldersgrupper, unge, midaldrende, ældre, så er der to af grupperne, der alligevel er steget fra 17 til 19 måske, eller over en længere årrække.
Ja, over en længere årrække. Det vi kan se, det er, at meget af den stigning, der skete der tilbage fra starten, vi begyndte at lave opgørelserne og frem til nu, det er faktisk en stigning i hjemløsheden blandt unge. Tallet af unge hjemløse steg særligt kraftigt hen i starten af den her periode, sådan fra 2009 frem til sådan 13-15 stykker skete der en noget kraftig stigning i antallet af unge hjemløshed, så lykkedes det faktisk, kan man sige. Sidste gang vi talte, var der endelig sket et knæk i kurven blandt de unge, men jo stadigvæk på et forholdsvis højt niveau, fordi vi har de her omkring 2.000 unge mellem 18 og 30 år i hjemløshed. Men det er altså særligt de unge af den ene gruppe, der var steget. Og den anden gruppe, hvor vi så også har set en stigning, det er faktisk i den modsatte ende af aldersspektret. Det er blandt dem på 50 år derover. Der har der også været en langvarig og vedvarende stigning i antallet, mens den gruppe, aldersgruppe, der har holdt sig nogenlunde stabil, faktisk er den i midten mellem 30 og 50 år, der har ligget nogenlunde på samme niveau. Men altså flere hjemløse unge over en årrække, og også flere hjemløse midaldrende og ældre, sådan fra 50 års alderen og op efter, er det billede, vi har set gennem årene.
Ja, og den her tredje del af de hjemløse, altså de unge under 30, det er dem, som vi skal se lidt nærmere på nu. Du lytter til Radio 4, og det er nærmere bestemt Kraniebrud, du lytter til. Vi er i gang med et program i dag, der handler om hjemløshed, og dagens gæst, Lars Benjaminsen, har lige fortalt, at der er sket en stigning, når man ser på antallet af hjemløse under 30 år. Og mennesker er jo forskellige, og derfor er det ikke helt nemt at fastslå, hvilke typer af unge, der ender i en situation, hvor de ikke længere har et hjem. Men nogen fællestræk er der dog, i hvert fald for nogle af de unge. René Nielsen er socialrådgiver og var fra 2014 til 2020 udviklingskonsulent i De Hjemløses Landsorganisation SAND, hvor han blandt andet havde fokus på hjemløse under 30. Og i dag er han forstander på Potentialehotellet, der er et forsorgshjem for unge hjemløse i Herning. René Nielsen fortæller her om et par af de store grupper af unge, der havner i en situation, hvor de ikke har nogen bolig.
Der er jo dem, som desværre altid har været der, altså de her omsorgssvigtede, systemsvigtede unge mennesker, som helt fra barns ben nærmest er blevet opdraget til at være hjemløse eller rodløse for den sags skyld. Altså unge mennesker, som desværre ikke har haft en familie eller et netværk, der har taget sig godt af dem. Hvis vi nu bare siger, at de udgør halvdelen, for at sige det enkelt, så er der så kommet og begyndt at komme her de seneste par år en anden gruppe af unge hjemløse. Det er nogen, som er lidt mere velfungerende, og som oftest af kommunen bliver vurderet til at være sofasøfer eller husvilde, hvis vi skal kigge eller skele til lovgivningen. Det er nogle unge mennesker, som desværre ikke har meget netværk, og som er nødsaget til at, ja, det er navnet, surfe lidt rundt på må og få. Og vi oplever så, at de efter noget tid bliver stressede, de bliver deprimerede, de bliver mismodige, de bliver desværre også, kommer de ind i et miljø, som ikke er så givetigt for dem i forhold til misbrug. Og så er det så der, de udvikler fysisk og psykisk nedsat funktionsdygtighed, som det hedder, og hører til desværre i målgruppen hjemløse.
Hvordan kan man så forbremse den udvikling med, at der bliver flere unge hjemløse? Har du nogen bud på det?
Jeg tror først og fremmest, man skal til at kigge på systemets opbygning og ydelserne i systemet. Det var sådan i 2014, der kom kontanthjælpsreformen, og der glemte politikerne nogle mellemregninger, når det kommer til unge mennesker. Det er sådan, at unge udsatte mennesker skal have samme ydelse, som man får, når man er på SU. Men på SU, der har du adgang til en billig kollegiebolig, eller et SU-lån, eller et studiejob. Og det har de her unge udsatte mennesker ikke adgang til. Så der er ydelsesdelen, og den hænger jo så uløseligt sammen med adgangen til billige boliger på sådan en husleje på ca. 3500 kroner. Der er ikke mange at vælge imellem på landsplan. Så skete der jo så også det i Danmark i 2007, at vi indgik eller gik over til det, man kalder New Public Management. Og det betyder, at de unge mennesker, som er udsatte, er en del af exceptionelt mange grene af forvaltningen, som ikke nødvendigvis kommunikerer lige godt sammen. Det kan eksempelvis være, at det unge menneske har et misbrug og samtidig også en psykiatrisk lidelse. Og de får at vide af kommunens misbrugsbehandlere, at de får psykisk syge til at få gavn af misbrugsbehandling. Og de får at vide i regionens psykiatriske tilbud, at de er for misbrugende til at få gavn af psykiatrisk behandling. Det er blot et af eksemplerne. Så der er masser af steder, man kan tage fat med. Jeg tror overordnet, så er et af de vigtigste steder at tage fat, det er i det forebyggende. Når en ung henvender sig på kommunen i socialforvaltningen og siger, at vedkommende mangler et sted at bo, men ellers i øvrigt er pæn og velplejet og er god til at tale sin sag, så får de at vide af kommunen, at de skal klare sig selv. Og der vil det være givetigt og gavnligt, at kommunen var mere nysgerrig på at hjælpe den unge person og eksempelvis tilbyde at udarbejde en social handleplan, så de kan komme i dybden med at få det unge menneske ind på et stabilt fundament.
Men hvorfor skal kommunen gøre det, hvis det unge menneske altså umiddelbart virker velfungerende?
Ja, men kommunen skal sådan set gøre det, fordi det er i min optik forpligtet til i forhold til retssikkerhedsloven. Altså, de skal jo træffe en afgørelse om at hjælpe eller ikke at hjælpe på et oplyst grundlag. Og det kan man altså kun, hvis man har været nysgerrig på borgerens samlede livssituation. Og jeg har jo selv stået med unge mennesker i socialforvaltningen, hvor de blot har fået et stykke papir i hånden over hoteller i nærområdet, som de på ingen måde har haft mulighed for at betale, og derudover har sovet i en kælder uden lys og varme og står med lungebetændelse. Der synes jeg godt, at man som kommune kan gå ind og sige, ej, vi vil om ikke andet gerne tilbyde at belyse din sag ordentligt, inden vi træffer en afgørelse om ikke at hjælpe dig og vurdere, at du skal klare dig selv. Vi kunne stoppe tilgangen af unge hjemløse, en stor del af tilgangen af unge hjemløse, ved at tage os bedre af de her sofasøfer/husvilde.
Hvad vil det kunne svare sig for kommunerne eller staten for den sags skyld?
Ja, for pokker. Altså, der er ingen økonomisk ræson i, at undlade at hjælpe en ung med for eksempel en husleje på 4.000 kroner, for i stedet for at lade den unge blive hjemløs og komme på et forsorgshjem, der har vel en gennemsnitspris på 40.000 kroner om måneden, fordi der er ansat pædagoger og sundhedspersonale og socialrådgivere, hellere hjælpe den unge i det levede liv ude i lejlighederne med nogle færdigheder og nogle kompetencer der.
Og det fortalte altså René Nielsen. Lars Benjaminsen, hvad tænker du om det, René han fortæller her? Han er jo lidt inde på de her grupper, vi også allerede har talt om. Han kalder dem så sofasurfere eller husvilde. Det er så dem, vi kaldte sofasovere lige tidligere.
Jamen, René er inde på noget meget, meget centralt her, nemlig det her samspil mellem de her mere sådan individuelle risikofaktorer og udsathedsfaktorer, og så de mere strukturelle og systemiske årsager og faktorer, og jo også de forhold, der kan gøre det vanskeligt at hjælpe de unge ud af hjemløshed igen. Og man kan sige, hvis vi starter med at se på det mere individuelle, jamen, så er det her med psykisk sygdom, psykisk skrøbelighed, sårbarhed er en stor risikofaktor, og det er selvfølgelig også, hvis den unge har noget misbrug. Vi kan se, at en stor andel af de unge, der kommer ud i hjemløshed, er netop enten psykisk sårbare, psykiske unge med psykiske lidelser, eller unge med misbrugsproblematik, og også nogle unge, der har begge dele. Ikke alle unge, selvfølgelig, der kommer ud i hjemløshed, men en betydelig del. Og så har vi også netop altså, en betydelig gruppe af unge, der har noget anbringelseshistorik, eller på anden måde har fået foranstaltninger i kommunen tilbage i barndommen, og det er sådan cirka den ene halvdel af de unge, der kommer ud i hjemløshed, og så er der altså også den anden halvdel, som så ikke kommer fra den her anbringelsesbaggrund, men som jo typisk er andre unge, som også har noget psykisk skrøbelighed, sårbarhed og også nogle gange nogle misbrugsproblematikker. Det kan være forskellige ting, men nogle forskellige faktorer, der gør, at der er en høj risiko for på en eller anden måde at miste grebet om tilværelsen her i de her kritiske ungdomsår, kan man sige, som hvor at de her unge også skal forsøge at finde fodfæste i det tidlige voksenliv, kan man sige. Det er jo sådan på det mere individuelle niveau, der er det de her sårbarheds- og risikofaktorer, der er i spil, og det er jo selvfølgelig helt galt, hvis unge med psykiske lidelser kommer ud i hjemløshed. Det er meget uhensigtsmæssigt i forhold til deres videre både behandlingsmuligheder og prognose i livet, kan man sige. Så det er der alt muligt grund til fra samfundets side at forsøge at forhindre. Og så er det netop, vi også skal være meget, meget opmærksom på de her mere strukturelle, systemiske faktorer. Altså, det er klart, at de her udsatte unge, der jo også tit er på de her forholdsvis lave ydelser, jamen det er også utroligt svært for dem at finde et sted at bo. Det er både svært, altså man kan sige, udsatte unge og udsatte borgere generelt, og generelt dem, der bliver ramt hårdest af den boligmangel, vi jo også ser mange steder i samfundet, særligt i de store byer, men jo også en del af de sådan mellemstore byer. Det er altså svært at finde et sted at bo, man kan betale, hvis man har måske 5-6.000 kroner om måneden i alt at leve for. Og så kommer hele det sociale støttebehov oveni. Jo, boligen er jo kun en del af en side af sagen her, men jo nogle gange en stor forudsætning for at kunne komme ud af hjemløshed, kan man sige. Og så kommer alle de psykosociale, de sociale støttebehov oveni, at det også så er unge, der vil have brug for noget støtte og hjælp i tilværelsen. Og det er jo der, man kan sige, det er jo der, man fra systemet, fra velfærdssystemets side kan have opmærksomheden. Hvordan kan vi blive bedre til at hjælpe de her unge til, at de ikke kommer ud i hjemløshed til at starte med, og så også blive bedre til at hjælpe dem ud af hjemløshed, når at den opstår. Og jo netop undgå, at det er de her altså mere strukturelle, systemiske faktorer, der bliver snubletråde og gør, at de her udsatte unge kommer til at hænge fast i en hjemløshedssituation.
Ja, og det her med, hvordan man kommer eller hvordan man kan komme ud af hjemløsheden. Det kommer vi også lidt nærmere ind på senere i programmet. Men nu kan jeg godt tænke mig at spille endnu et lille klip for dig, Lars Benjaminsen, med René Nielsen. For der er jo kommet flere unge hjemløse, som vi talte om før, men antallet af eksempelvis overnatningstilbud specifikt til unge er ikke særlig stort endnu. Men der findes dog nogle stykker rundt omkring i landet. Blandt andet i Herning, hvor Potentialehotellet ligger. Og René Nielsen, som vi også hørte fra før, han er altså forstander og fortæller, at de unge i gennemsnit opholder sig 4 måneder på forsorgshjemmet, indtil der i samarbejde med hjemkommunen er fundet en fornuftig løsning for deres fremtid.
På Potentialehotellet forsøger vi jo at hjælpe relativt helhedsorienteret i den forstand, vi ikke bare ønsker at opbevare de unge, indtil de får en lejlighed. Vi er akut bevidste om, at de unge har en del problemer, de bøvler med i livet, og der tilbyder vi naturligvis at hjælpe dem med at koordinere en god indsats fra kommunerne. Og på selve stedet har vi jo også en bred palet af aktiviteter, de kan give sig til, som måske kan fjerne fokus fra at være aktiv misbrugende, og så i stedet for at komme hen i vores træværksted og lave noget med hænderne. De kan blive tilbudt at komme ud på udflugter. Vi tror fuldt og fast på, at inddragelse og indflydelse blandt vores unge hjemløse beboere er alfa og omega. Og vi har et ret velfungerende beboerråd, der sådan set selv er med til at bestemme indholdet i dagligdagen. De har eksempelvis mulighed for at få en lille skilling ved at tage del i den daglige rengøring, som de så kan bruge deres dusør på at købe en sodavand eller en plade chokolade. Og vi har mange tilbud til dem, så de kan holde sig aktiv og få en meningsfuld hverdag og være noget for andre i det tilfælde også.
Men hvis man kommer fra hjemløshed, så lyder det jo nærmest som om, at det er et sted, man har lyst til at blive og ikke at skulle forlade igen.
Ja, det kan man jo frygte, og jeg siger frygte, fordi det er så ikke det, herberger og forsorgshjem er sat i verden for. Altså det er vores opgave at udrede beboerne bedst muligt, således at kommunerne kan gå ind og tage over på vores arbejde, og at de kan komme ud til omverdenen. Og det er jo så også noget af det, vi aktivt går ind og hjælper beboerne med i forhold til, at vi allerede starter arbejdet omkring almindelig dagligdags livsførelse på Potentialehotellet. Altså de unge deltager for eksempel i madlavning og indkøb og budgetter. Faktisk her i aften skal jeg have et møde med dem omkring køkken og madlavning. Så vi forsøger at give dem nogle kompetencer, når de skal ud og leve selvstændigt.
Fortalte René Nielsen. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, som i dag handler om hjemløshed. Lars Benjaminsen, du er min gæst i dag, og nu har vi talt lidt om en gruppe, som der er kommet flere af inden for de sidste år, nemlig de her hjemløse under 30. Men du sagde også, at der er kommet flere hjemløse over 50. Og nu har vi været inde på et par gange, at det er jo utrolig svært at sige noget generelt, når man taler om de her grupper, fordi det er jo mennesker, vi taler om, og alle mennesker er jo ufatteligt forskellige. Men er der alligevel noget, man kan sige, når man taler om denne her gruppe på hjemløse over 50? Altså, har man en tanke om, hvorfor der pludselig, eller hvorfor den gruppe er steget, for eksempel?
Men det er jo en gruppe, der tit har en ret høj kompleksitet i udsatheden. Det er borgere, der tit har været i hjemløshed og udsathed i mange år og kan have haft et langt, langt marginaliseringsforløb bag sig. Men man kan sige, at samtidig er det jo nogle af de samme risikofaktorer, man skal være opmærksom på. Altså også for den her gruppe gælder det ligesom for de unge, at der generelt er en mangel på muligheder for at kunne komme ud af hjemløsheden igen. Altså også for den her gruppe kan det være svært at skaffe en boligløsning. Nogle af dem vil også have brug for et botilbud. Det kan være lidt for forskelligt, hvad den enkelte har brug for. Men det er igen der, hvis man skal se sådan på de mere samfundsmæssige, de mere sådan strukturelle, de mere systemiske forhold, jamen så er det noget af det, man skal være opmærksom på. Hvordan skaber man løsninger, der så at sige kan rumme og håndtere den her lidt høje kompleksitet i udsatheden i den her i den her gruppe. Og ja. Det vil som sagt enten både være noget med at skaffe adgang til til boliger og støtteløsninger eller også til egentlige botilbud til den her gruppe. Noget man der også skal være meget opmærksom på, det er jo at folk som har måske haft et langvarigt aktivt misbrug vil også typisk begynde at udvikle sig noget som plejebehov væsentligt tidligere end andre ældre, og så kommer der for alvor en høj kompleksitet i støttebehovene. Så det handler også om, at der er et behov for ret specialiseret tilbud til den gruppe, kan man sige.
Ja, nu hørte vi tidligere, at de unge under 30, de ofte er dem, der er sofasover. Og at det sagde du, at kvinderne er også mere sådan generelt dem, der sover på sofaerne rundt omkring. Hvad med den her gruppe på 50 plus? Er det også meget sofasovere, eller hvor er de henne?
Nej, der ser man nemlig en væsentlig lavere andel, der er sofasovere. Langt flest i den her gruppe er netop enten inde på, søger ind på herbergerne eller på natvarmestuerne, og vi ser også en højere andel i den her gruppe, som er gadesovere. Men altså særligt en høj andel, der netop er inde på herberger og natvarmestuer, og også kan være det ret langt tid, måske netop også fordi det kniber med de her mere specialiserede, hvad kan man sige, tilbud, de gerne skulle komme videre til for at kunne komme ud af hjemløsheden. Det er også der er en særlig udfordring for den gruppe.
Ja. Og nu skal vi høre lidt om varmestuer. Og det skal vi med et lille indslag. Og blandt dem, der yder en indsats for de mest socialt udsatte, så er det nemlig nogle af de her ansatte og frivillige på landets varmestuer. For det er her, at udsatte borgere kan komme ind fra gaden og få hjælp til de allermest basale behov, for eksempel ly for natten. Og i Odense har Kirkens Korshær både varmestue om dagen og om natten, og Heinz Wolf er leder af de to varmestuer. I februar var der dage med ned til 20 graders frost og godt med sne, og så skulle man ellers tro, at der var trængsel på varmestuerne. Men Heinz Wolf fortæller, at det var faktisk ikke så slemt.
Det er det faktisk ikke. Jeg vil sige, at vi har faktisk endnu flere i sommermånederne. Der er endnu større pres på vores sociale tilbud og på vores overnatningstilbud. Det er der flere grunde til, men en af grundene er til, at når det er så koldt, som det var her i februar, så er folk også gode til at prøve at finde nogle løsninger i løbet af dagen ved hinanden. For eksempel er der en, der har en lejlighed, så finder man nu af at rykke op i den lejlighed. Så på den måde er de dygtige til det. Der er også en anden ting, det er jo, at staten jo faktisk yder en masse tilskud til, at man opretter akutte nødovernatningspladser i vinterhalvåret. Det vil sige, at antallet af pladser, af de her midlertidige pladser, er stort om vinteren, og dem er der ingen af om sommeren. Så på den måde er vi normale institutioner faktisk presset på kapaciteten om sommeren.
Men kommer der også flere om sommeren så? Og flere ansigter?
Ja, antalsmæssigt kommer der flere om sommeren. Og det er jo også socialt udsatte mennesker, som bruger vores nattilbud, er jo også nogle folk, som rejser på kryds og tværs af landet af mange forskellige årsager. Og specielt i sommerhalvåret er der en stor trafik af folk fra andre borgere, f.eks. på de natter. Og natningstilbud, som jeg kender allermest i Odense.
I har både dag- og nattilbud i Odense. Hvad kan I hjælpe med om natten?
Om natten er det først og fremmest det med, at man kommer ind. Vi er åben fra 8 til 8, 8 om aftenen til 8 om morgenen. Så det vi først og fremmest gør, det er at sørge for, at folk de kan få noget at spise, når de kommer ind. En del vil gerne have et bad. Nogle vil måske gerne have vasket noget tøj. Nogle vil gerne have noget tøj. Og så gælder det simpelthen om at komme hurtigt ned på madrasserne, og så for at sove det nogle timer, så man er klar til næste dags liv på gaden, eller det der hårde liv, som så mange af dem lever i, på forskellige steder rundt omkring i byen.
Vil de gerne hurtigt under dyngen?
Ja, det går faktisk. Man er faktisk træt, og specielt når det er rigtig koldt, så er man rigtig forkommen, fordi man går faktisk og småfryser lidt hele dagen, og har jo ikke de rigtige tøj. Måske ikke de rigtige vinterjakker, ikke de rigtige overtræksbukser og hvad så videre er. Så derfor så går man faktisk og er rigtig mørbanket og helt træt, når vi åbner op. Så det er noget varmt, som man får varmen ind i kroppen. Og så vil de fleste af dem jo faktisk gerne ned på madrasserne og have lov til at sove lidt.
Så mad, bad og overnatning om natten. Men det er et lidt andet tilbud, så har om dagen, for der behøver de jo ikke rigtig overnat i hvert fald, jo, og måske heller ikke nødvendigvis bade.
Ej, i første fremmest så henviser natpersonalet også en del af de her socialt udsatte mennesker til os, hvis der er forskellige problematikker i forhold til forsørgelse, hvis de mangler at få penge, eller hvis de har nogle sundhedsproblematikker, eller hvis der er et eller andet, vi kan kigge på. Så dagvarmestuen er jo først og fremmest noget, hvor man siger, at der kan man selvfølgelig også komme og få mad, bad, tøj og så videre, men man kan faktisk også få en masse forskellige former for rådgivning. Alle de her rådgivning og sundhedshjælp, det er selvfølgelig på de socialt udsatte menneskers præmisser. Det vil sige, hvad har de lyst til at få hjælp til, og hvor meget har de lyst til at få hjælp til. Så vi kan næsten hjælpe dem med alle mulige forskellige ting, hvis de kommer over til os i dagfunktionen.
Jamen, med det, man kan opnå, risikerer I så ikke, at der er nogen, der flytter ind mere eller mindre permanent?
Det kunne man selvfølgelig godt tænke også, fordi netop vores nærtilbud faktisk er gratis, og man kan komme der uden en krone på lommen. Men tilbuddet er også sådan et lavtærskel tilbud, det vil sige, at man sover faktisk på madrasser på gulvet med tæpper og hovedpude. Så der er ikke nogen, der har lyst til at bo der permanent. Og det vi også gør, det er, at vi snakker rigtig meget med folk om, hvad der skal til, og hvordan man kommer videre. Skulle man måske på et herberg eller forsorgshjem, hvor de har rigtig seng, og man får sit eget værelse for at komme videre i sit liv, så vi arbejder rigtig meget med folk, når de er hos os, for at der sker noget udvikling. Langt de fleste af dem har også de her håb og drømme om, at der skal ske noget andet.
Hvorfor er det vigtigt, tænker du?
Ja, det er også vigtigt at så tænke på, at der er ikke nogen, der på den måde synes, det er fedt at have levet et liv på gaden, eller det er heller ikke det, de har om drømme for deres liv. De har faktisk en masse håb og drømme, ligesom vi andre har. De har bare langt til det, lidt længere til det, end de fleste af os andre. Men de har også bare måske sværere ved at komme i gang med at lave nogle forandringer, medmindre de får den rette støtte og hjælp. Og det er jo så nogle af de ting, som vores ansatte kan hjælpe med, men det er også nogle af de ting, som vores frivillige, som vi jo også har mange af, som kan hjælpe til med at støtte op omkring.
Heinz Wolf pointerer i øvrigt, at varmestuen i samarbejde med Odense Kommune har stor succes med at få varmestuegæsterne gelejtet i retning af egen bolig. 30-40 gange om året lykkes det sammen med kommunen at sikre en hjemløs egen bolig, og det sker efter princippet housing first, og det er noget, vi skal tale mere om lige om lidt. I dagens Kraniebrud, der har jeg besøg af Lars Benjaminsen, som fortæller mig og jer, der lytter med, om hjemløshed. Og Lars Benjaminsen, nu kommer vi jo til den del af programmet, hvor vi skal tale om, hvordan man så kan få en bolig, hvis man først er blevet hjemløs, og måske endda har været hjemløs i noget tid. Og du har fortalt lidt om, at det kan svinge rigtig meget, hvor længe man er hjemløs. Du siger, at der er det her, hvor det måske er et par måneder, når I spørger dem. Og så også nogen, der svarer, at de har været hjemløse i over 2 år. Kan man overhovedet pege på et gennemsnit, eller er det fuldstændig nytteløst at pege på i den her sammenhæng?
Ja, fordi varigheden handler netop også om, hvilken støtte og hjælp folk rent faktisk får. Og det, der måske kan være overraskende for mange, det er, at vi ved faktisk, at langt, langt de fleste borgere, der kommer ud i en hjemløshedssituation, og også selvom de har været hjemløshed i lang tid, kan faktisk godt komme ud af hjemløsheden igen. Men det kræver netop, at man får den rette støtte og hjælp. Og man kan sige, at vi har jo i Danmark i vid udstrækning en indsats, der netop er bygget op omkring de her akutte midlertidige tilbud som herberger og forsorgshjem og varmestuer, som jo yder en utrolig vigtig indsats for alle de mennesker, der er ude i en akut hjemløshedssituation. Men man kan sige, at det, der måske i virkeligheden er den rigtig store udfordring her, det er jo netop at skabe mulighederne for, at folk så også kan komme videre fra de tilbud og kunne komme ud af hjemløsheden igen. Og det er jo nok også det, man oplever ude på mange herberger og varmestuer, der netop kan være en udfordring, at det kan være svært at få folk videre til hvad kan man sige til mere permanente løsninger, fordi det vi så ved, det er jo, at hvis man så at sige skal hjælpe folk ud af hjemløshed igen, jamen, så kræver det netop, at man både har et en varig, bliver tilbudt en varig boligløsning, altså at man ligesom kan skabe en boligløsning for folk. Det kan være i egen lejlighed for dem, der kan det, og selvfølgelig vil der også være nogen, der har brug for et egentligt botilbud, og så kræver det også, at man samtidig har den støtteløsning, der skal til. Det er jo netop borgere, der ofte har en udsathed i større eller mindre grad også, og også tit en kompleks udsathed. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at det er både en bolig og en støtteløsning.
Ja. Og det er det, man kalder housing first, eller det er housing first-princippet?
Ja, det er det nemlig. Housing first-princippet går sådan set ud på netop, at man både skal skabe en varig, en permanent, en langvarig boligløsning, en egentlig boligløsning for folk, og så selvfølgelig, at man samtidig så også skal give den sociale støtte, der så skal til for, at folk kan kunne bo i en bolig. Altså boligen gør det ikke alene, men Housing First går netop ud på den her kombination af både en boligløsning og en støtteløsning, så det netop bliver muligt for folk at kunne komme videre ud af de her midlertidige, mere akutte tilbud som herberger og varmestuer.
Ja.
Og det har der været en del fokus på de senere år. Det er jo sådan set det bærende princip i den danske tilgang på hjemløse området. Men det vi jo desværre også ved, det er netop, at der er mange sådan mere strukturelle, systemiske udfordringer med at få den her indsats til at spille og rulle den ud i praksis. Det er jo, handler jo både netop om, at der generelt er stor mangel på boliger til de her målgrupper. Det er rigtig svært at skaffe boliger til udsatte grupper, både i de store byer, hvor der generelt er stor boligmangel, og også i nogle af de lidt mellemstore, mindre byer kan det også handle om, at man har de rette, hvad kan man sige, redskaber til at få de boliger i spil, der allerede er der. Og så handler det også på den sociale side om de her støtteindsatser, hvor man kan sige, at der er det også en forudsætning, at der så vil være, altså skal være en forholdsvis intensiv og ret fleksibel social støtte til rådighed, når folk kommer videre ud af de midlertidige tilbud. Og det er også en udfordring mange steder, at den støtte måske ikke er tilgængelig i det omfang, man kunne ønske sig. Men man ved, at når det lykkes, så kan langt de fleste borgere faktisk i hjemløshed faktisk komme ud af hjemløsheden igen, og det gælder både unge og ældre.
Ja, så der er, undskyld, så der er altså et ret klart princip for, hvad man tænker vil fungere, men der er så samtidig også nogle ret store udfordringer, blandt andet det her med, at der kan være lang ventetid på de her boliger, der gør, at det i praksis ikke kan lade sig gøre at få alle fra herbergerne og sofaerne og gaden ind i egen bolig. Og du er jo ikke politiker, så du kan jo ikke selv sætte noget i gang fra højeste post. Men hvad hvis du kunne ønske dig noget omkring, hvordan der skulle arbejdes med det her, eller hvad der måske skulle fokuseres på i fremtiden, når man prøver at løse det her problem, hvad kunne det så være?
Jamen netop ud fra et fagligt synspunkt og ud fra det, vi ved fra forskningen også om, hvad der fungerer godt, jamen der er det netop det her med at få tænkt mere varige boliger og støtteløsninger frem, og jo i høj grad også noget med at få tænkt socialpolitikken og boligpolitikken sammen her, altså erkende, der er et samspil, og få tænkt, kan man sige, måske også få tænkt boligdelen, boligpolitikken med ind i socialpolitikken, og få de dele til at hænge sammen, kan man sige. Det er i hvert fald, man kan sige, hvis man skal lykkes med at nedbringe hjemløsheden, så er det en forudsætning, at man både får skabt mulighed for at udsatte borgere i hjemløshed kan både få en boligløsning og også få en støtteløsning, der passer til dem. Det kan selvfølgelig være lidt forskelligt, hvad den enkelte borger har brug for, men det er vigtigt, at mulighederne er der, kan man sige, og det er den vej, pilen peger, hvis vi sådan for alvor skal få få tag om hjemløsheden i Danmark og få nedbragt den, så har vi brug for at få styrket de her mere langvarige løsninger, så folk netop også kan komme videre ud fra de her mere midlertidige, mere akutte tilbud, som folk typisk er på i kortere eller længere tid.
Ja, så der er altså der ligger nogle opgaver klar derude, som man bare kan gå i gang med, fordi opskriften er egentlig ret lige til, lyder det, at vi skal have en eller anden form for kobling mellem det sociale og boligområdet, for at det her sådan for alvor kan batte noget. Men Lars Benjaminsen, tiden den er ved at rende fra os, så jeg vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i programmet i dag.
Selv tak.
Og jeg hedder Maja Jensen, og du har altså lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. I dag har programmet handlet om hjemløshed, og jeg har haft besøg af Lars Benjaminsen, seniorforsker ved VIVE. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.